Starptautisko notikumu apskats. Vasara klausētoji, jūsu uzmanībā starptautiskos notikumu apskats. Turpinājoties Krievijas iebrukumam Ukrainā, aizvien namierīgo palīgu summu apgabalā Ukrainas ziemeļos, kur okupantim beidzamo nedēļu laikā izdevīs ieņemt cieši lielu daudzumu ar cīmatim. Analītiskais projekts Deep State ziņoja, ka trešdien okupantu karaspākam izdevīs ieņemt vēl divējus cīmatus. Andrijevku i Vodolagi, kā arī nozastiprinotīja sitamos cīmatos. Kopumā okupantu karaspāka kontrolētajā teritorijā summa apgabalā pasalēlinosies līdz apmēram 150 kvadrātkilometrim. Naidnieks rauga dasatavinoties summa pilsētai tādā attolumā, ka varētu pa to raidīt trīciņus ar FPV dronim, kas tiek vadēti ar optisko šķidras kabeļa palīdzību. Itādus dronus ir daudz grūšok nutrīkt, itī var nudarēt cieši lalus pūstējumus pilsētai. Ukrainas karaspāks nīvļa notur ībrucieju. Situācija tiek raksturota kā sarežģēta, ir dinamiska, taču tiek kontrolēta. Kopumā pagojušos dienas laikā iebrucēju karaspāks apšaudējis 35 apdzīvotas svītas summa apliecīnī, tāpat arī aktīvā izmantojas vadumos aviobumbas i dažādi tipa dronus. Krīvijā Voroņežas apgabalā saspridzinotas dzelzceļa slīdis apturēta vilcīņu kustība. Tā ceturtdien paviestie varas īstodis. Apgabala varas īstodis reita pusē ziņo par dzelzceļa bojojumiem i vilcīņu apturiešanu reģiona dienvidos, bet vieļok federālais dienests atzina, ka bojojumu izraisējis sprodziens. Jau ziņojam, ka sestdienas vakarā Krīvijā Brianskas apliecīnī sabruka autotilts, bet naktī svādini Kurskas apgabalā dzelzceļa tilts. Varas īstodis ziņoja, ka tilti saspridzinoti. Brianskas apgabalā pasažīru vilcīņa mīsi trīcūtīs sabrukušajā tiltā dzīvību zaudēja 7 cilvēki. ASV prezidents Donalds Trumps svādina notikušu Ukrainas dronu uzbrukumu Krīvijas strateģiskajiem bumbvedējiem raksturojas kā spiecēgu i šerpu, bet vienlaikus izsacējis baili, ka tas vēl vairāk apgrūtinos, jo centiņus dabot mīru, atsasaucoties iz avoti ziņē portāls Axios. Ukrainas drošības dienests svādina 1. jūnija Krīvijas teritorijā veica vierīnēgu operāciju Ziernekļa teiklis, ar dronim izbraukot vairokam strateģiskam aviācijas bāzam. FPV droni ar sprokstīlom bija nogluboti kravas automašīnu vastajos kūka sātos. Ukrainas drošības dienests apgalvo, ka bojota vismaz 41 lidmašina, jo okupantim nodarētī materiālī zaudējumi pārsniedz 7 miljardus dolāru. Tamā pašā laikā Krīvijas diktators Putins īsajutīs izatālojīs sevi upera lūmā. Kremlis savā paziņojumā izcēla, ka trešdien notikusi telefona saruna starp Trumpu i Putinu, it ir bijis veltēt Ukrainas uzbrukumim Krīvijas civilīdzēvotojiem. Vai pirmā sasazvanēšanos ar Balto namu, Putins ir paziņojis, ka Ukrainas valdība ir teroristu organizācija. Tī bija pirmie diktatora komentāri pēc 1. jūnija notikušajiem Ukrainas drona trīciņiem pa okupantu strateģisko aviāciju vairākos aviobāzēs Krīvijas teritorijā. Jaunais Rūmas pāvests Leons 14. savā 1. telefona sarunā ar Krīvijas diktatoru Vladimiru Putinu mudinojis Moskavu spērt sūļus konflikta izbēgšanai Ukrainā, atsaucoties iz Vatikāna paziņojumu viestē aģentūra Reuters. Pāvests aicino Krīviju spērt sūļus mīra virzīnī, uzsverot dialogu nozēmi, pozitīvu kontaktu dabošanās starp pusēm ir konflikta risinājuma meklēšanā, sacīts Vatikāna paziņojumā. Vatikāns apstiprino, ka Leons 14. trešdienas pēcpusdienā telefoniski runojas ar Putinu, kā norāda aģentūra, telefona sarunas atstostēšana Vatikānam nāsūta īrasta praksa. Tika runots par humāno situāciju vajadzēbu veicinot palīdzības sniegšanu tur, kur tas vajadzīgs. Par notiekošajiem centiņiem apsamainīties ar īslūdzētajiem ir kardināla zupi paveikto darba vietēbu itamā vaicojumā, nūrodie Vatikāns. Zupi ir Vatikāna mīra siltnis Ukrainā. Tajā pašā laikā Kremļa amatpersonas ir publiski atzinušas, ka Krievija grib pilnībā iznīcinot Ukrainu, ja Moskova nav interesēta gūdīgos mīra sarunos, kā arī drīzāk kara pārtraukšanā. Savā kasdienas ziņojumā izceļās vai bāzāto dūmniece Institute for the Study of War. Analītiķi atsasaucās Krievijas drošības padomes priekšsēdētāja vītnieka Dmitrija Medvedeva 3. jūnija publicētajiem paziņojumiem savos Krievijas i angļu valodas Telegram kanālos. Eksprezidents to skaidroja, ka mīra sarunas Stambulā Krievijai ir vajadzīgas, lai tos novestu pie otras uzvaras i pilnīgas Ukrainas valdības iznicinošanas. Navis pie kompromisa mīra izskaida cita maldīgiem nosacējumiem. Bet Eiropas komisija rūsināja vēl par vienu godu līdz 2027. gada martam, pagarinot Ukrainas bēgļiem dažšķirtu pagaidu aizsardzības statusu. Vienlaikus plānots, veicinot jūs repatriāciju un reintegrāciju. Eiropas komisija informēja, ka priekšlikums izstrādots tā kā Krievijā turpinē nelikumīgos uzbrukumus ir situācija Ukrainā joprojām ir nestabila. Lēmums nodrošinot juridisko noteiktību pagaidu aizsardzības saņēmējiem ir dalē valstim ir garantētas, ka visā bloka teritorijā turpinē piemērot vienādus nosacējumus. Eiropas komisija balstoties uz Eiropas padomes izsacēmu arī rūsināja savienības dalē valstīm sasgatavoties koordinātai biegļu porējai iz citu statusu, kā arī nodrošinot drošu brevprotēgu i cīņpilnu to atgriešanu i reintegrāciju. Paldies, ka klausējoties starptautiskos notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.